mums ir vēl visādas labas lietas magonītē, jā, laimīgajai māmiņai.
Kur ir laimīgā māmiņa?
Šitā. Magonē!
Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange māmiņai Magonē sagādājusi cienestu – ābolus un gaļu. Svitrenajos kažokos tērptie mazuļi kopā ar mammu aplūko savas mājas – cūku aploku.
Nāk, nāk, reka, viņi nāk apakaļ visi.
Cik viņi ir kopā?
Pieci. Reka, skrien, visi. Un tad jūras cūkas augumā.
Magone par pēcnācējiem parūpējusies jau otro reizi. Pērn 1. Septembrī viņa pārsteigusi taku darbiniekus meža cūkam neierastā laikā pasaulē laižot 4 rūkšus. Tie jau krietni paaugušies. Jaunrus vītraino kažoku nomainījuši uz vienkrāsainu. Viņa audzināšana Magone uzticējusi aploka biedrenei Mūsai.
Tad Magone ir mamma un kas ir tētis?
Tētis ir Ansis. Viņš ir bara vadonis. Un šobrīd Magone ir mīļākā sieva viņam, bet Magone patiesībā arī vienīgā ir tādā vecumā, kas ir derīga sievas un mātes pienākumam.
Līgatnē ir vēl divas cūciņas – Mūsa un Grietiņa. 10 gadus vecajai Grietiņai bērnu nekad nav bijis, bet Mūsa mammas priekus ir izbaudījusi. Inta stāsta, viņa par māmiņu pirmo reizi kļuva 11 gados – cūku vecmāmiņu vecumā. Tik vēl meža cūkām bērni parasti nedzimst. Magone ir 3 gadi.
Kur ir Ansis?
Ansis šobrīd ir atdalīts un dzīvo atsevišķā istabiņā.
Bara vienīgo vīrieti augumā lielo kūli skaļajā kompānijā nemana.
Tas ir tāpēc, lai viņš neuzmāktos jaunajai māmiņai, jo kaut kādā sākuma dienās mēs arī, kamēr viņa vēl ar saviem mazuļiem tikai migā guļ, mēs viņai nesām tuvāku barību likām, nu, lai viņai nekur tālu nav jāiet, lai tie mazuļi nepalieguši vien tajā medziņā. Un tad Antis savukārt bagājušajā gadā mēs pamanījām, ka viņš bija atkodas, ka ļoti interesanti, ja, kad tur nes klāt bez maz barību, un tad viņš kā vien pirmais aplasīja Magonei. Un tā kā Magona, protams, tur nevar strīdēties pretī, jo viņai jāvaktē bērni, nu tad viņai tā kā druski traucēja.
Kad viesojos parkā, rukši ir vienu nedēļu veci. Bet aktīvi tekalē pa voljēru.
Pirmajā dienā varbūt viņi tur tādi vairāk pa migu ar mammu kopā gūšņā, bet patiesībā viņam arī pirmajā dienā ir spējīgi staigāt apkārt un šņukurēt ar deguntiņiem un visu kaut ko darīt. Un tikko 2-3 dienu vecu visu viņu mammai visur līdzi, visu viņu māk, tāds maziņš viņš jau māk zemi rakt ar šņukuru, jā, vienkārši abrīnoja.
Turoties blakus mammai, Silaina labprāt iepazīst pasauli. Pakaž zemi, pagrauž kociņu vai kādu zemes palikušu barības kumosiņu. Rukši pieauga ātri. Jau dažu nedēļu vecumā sāk mīloties arī ar kopēju atnestu ēdienu, ne tikai mammas pienu. Gribu zināt, cik ir puiku un cik meitiņu.
To mēs nezinām.
Līgatnes dabas vadītāja Inta smejas. Iespējams, to vēl nezina arī mamma. Dzimums nav noskaidrots pat Magones pirmajiem bērniem, jau 6 mēnešus vecajiem rukšiem.
Jo to var vislabāk var pateikt paceļot astijā. Vai tad jau, kad viņi ir drusku lielāk, tad jau viņiem sākas tādas uzvedības izpausmas. Bet arī tādi pusgadu veci, jo mēs tā paskatāmies, neko diži jau tur zem astēm nevar redzēt. Jā.
Tāpēc Silaini pie vārdiem vēl nav tikuši. Meža cūkām kādzas, ja pārošanās laiks ir decembrī. Grūsnības periods ilgs 3 mēnešus, 3 nedēļas un 3 dienas. Pavasarī, vēlākais māja sākumā, sivērmātēm dzimst mazuļi. Inta stāsta, ir arī gadījumi, ka trukši piedzimst rudenī. Tā bija Magonei ar pirmajiem bērniem. Saulē dzimušajiem tad ir grūti. Nāk ziema un ir sarežģīti sagārāt pārtiku. Līgatnes rukšiem par to galva nesāp. Viņu galds vienmēr ir bagātīgi klāts. Kā līgatnes meža cūkas sargā no cūku mēra, kas plosās daudz viet Latvijā? Inta saka, lielākais biets un potenciālais sērgas ienesējs ir apmeklētāji.
Bet apmeklētājs, nu, kurš tā kā nu, negrib tos mūsu iekšējās kārtības noteikumus akceptēt. Katram ir mājās varbūt kaut kādi labumi un vēl kaut kas, un, protams, tas lielais prieciņš pacienāt dzīvnieku, bet viņi varbūt pat neapzinās, kādu draudu viņi rada, jo jebkura barība, ko viņi atnes, viņa var būt ar kaut kādu jau cūku mēru un, nu, patiesībā potenciāli bīstama.
Arī ar gardumu no sava dārza, kāds labtecīgs apmeklētājs var atnest bīstamo slimību. Līgatnē no tā ļoti baidās. Inta aicina apmeklētājus nedarīt pāri zvēriem un ēdienu viņiem nenest. Atcerēties, ka pārbarošana rukšiem var sagādāt arī vēdersāpes. Kas viņiem ir lielākais gardums? Inta saka zīles un kartupeļi. Visu to parks sagādā paši.
Jums kopā ir tagad rukši ar visiem jaunuļiem?
Tā, tad ir jāsāk skaitīt. Mums ir 4 lielie. Tad mums ir 4 pagājušā gada. Tas jau ir 8. Plus vēl 5 mazuļi. 8 plus 5, cik mums ir 13 cūkas kopā. Kārtīgs bars.
Raudzībās līgatnē pie Magones un viņiem 5 sivēniem bija Zane Mači, Latvijas radio.